Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku a pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Aurienne Minimbu moko ya ba minganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda
na état normal pe mwana soka vandi mingi ekoki kokota. Alors pona nini ezimbi e mwana azali ya kolela to pona nini koti pona ezali na mosisa moko memaka makila elekaka juste na se ya fontanelle oyo ya liboso. Et on peut la question, mon agent, quand la zali colle la macasse, ma kida et zole kambanguna, et si kawana, et que ça la que fontanelle et bimayamwa ou vimba. Ce qu'elle a lipé à kofanda, ma kideza et moi kofita, et le kimwa minite na moussisawana, fontanelle et kozala, ya kokota. Donc, nawana, so to moni bon moment, la zali na likambute, babote, to bangate. Mais to zali pe na ba tango moussous to mona que fontanelle et zali soussou na etana ouen normalité. Bozana mwana oyo azali kakazo malade mwana azali kosala ba fièvre. Osimbi na liboso ya fontanelle na liso antérieure tomoni ki ezali ya kovimba vraiment makasi. Osimbi yango ezobeta makasi ezali ya kovimba ala wana esengeli to mema mwana na lombango na hôpital. Po ezali elembo ya ma malade misusu ya kasi. Okoko pesa exemple ndakisa ya meningite par exemple. Mwana oyo azali na meningite mon assoisant au monde qui fontanelle n'a n'est qu'un maître ou à l'ibosson à baïkiti avant 3 ans et pour qui peut couvrir la bongo. Alors ils allaient les mots et pour l'accès de un mois à oeil à un problème famille n'a pas reçu la bêtise pour nous à quoi et bas ni ni mon azali kobela mais mingi mingi de na tangi parmi ma maladie et celle que fontanelle à l'ibosson à mon écho à bon couvrir bas aux amis n'a méningite. Mais à part méningite, tu as une complication, mais sous la maladie ou état de cerveau, n'a pas de cati, tu as une canalopoto hydrocéphalie. Donc, ce qui m'aï est ton dépénin, il y a un cerveau et un moine, et tout ça, il y a un niveau en un fontané, un habitué de bosso, et vimba. Donc, on est allé, ma maladie est mise par le tokoki kotanga, il y a mon touya vraiment, ou le fontané, un habitué de bosso, et la saratango, et allé, il y a kovimba. Quand il n'y a pas kovimba, vous avez na ba tango oyo fontanelle wana ya liboso ezali ya kokota soko tie mutapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidosu moko esalami wana na moto ya mwana. Alors wana pe soki mwana azali malade par exemple mwana azosanza mingi azosala diare fontanelle na ye soko simbi yango maman papa omoni tozali ya kokota makasi wana kozala na bukebi makasi omema mwana na lombango na l'hôpital. Et moi, là, que moi, na komi kozala déshydraté. On est na obi mosisa wane le kakana sezo le kana mai. Soki mwana za déshydraté, moi, là, que ça na mai na makila et kiti na kata mosisa wana yon et salake fontanelle wana et koma mwa li dosu et salinit mwa kokota. Donc, mais déshydratation et yarakara na fontanelle yango mokote. Tozapi na bile pou msou se kolaksa ke, mwana waza déshydraté. Neti misu, mwana waza déshydraté misu kokota. Au mona mona zo souba souso mingite mona zo le la main ma ya miso ezo bimate. Donc so ko na fontanelle ya moni koti o na bilembo na mususu alors et ba bon ko sel sa biso ko mema mona na ba mona l'hôpital ona ba ko ka bon o ko prendre e en charge. Alors moko ya isale li pe lo ko ko sel sa fontanelle to ko vi comme rôle to ko vi ko pa bisa. Loko la eza espace ou ezo pe sabiso neti nzela ya kokota na cerveau ya mwana ko eza espace ou ya entre mikuwa tokoki ko accéder facilement na cerveau ya mwana e ko sali sabiso pe na kosala examen pona kotala eta ya cerveau ya mwana sans passer par mikuwa ou ekoki ko bloquer.
Matondo mingi Docteur Aurienne Minimbu matondo pe na bino banson ba ebolanda kabiso na kati ya bokolongolo pe bomoi ko uta Washington DC na lola kala Amerika Fatuma Kalala Alimasi.